Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paula Zarratsaldeon, ez dakit gaur Dolomitetan segiro izango duten, baina bukatzeagatik lehen Euskal Meten korte aztugu sartu eta baina zarrak berri, hemen ez dago eguraldian.
Bueno, ateri behintzat, Ateri behintzat, giroan bai, Dolomitetan.
Oso ondo, gero.
Hemen ere bai, eta esan dutenez, hemen behintzat, garbitzera, egun batzutarako gainera, bihartik aurrera. Bueno, ba, Italiako giroan garbitu, sailkapen nagusia aspaldi dago ondo garbitu da lehen da biziko postuari dagokionean behintzat. Atzoko etapa euritan, nahi gabe esan daiteke, atzokoa ere bosgarna du, Tadej Pogačarrek.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Bost etapa garaipen ditu Pogačarrek eta falta diren bost etapetatik bat behintzat larun batekoa begiz jota dauka. Seigarrenerako bidean izango genuke auskalo gaur. Oraindik ere mendiko etapa bai baitira gaur eta etzien justu. Azken urteotako alderik handiena gari da lortzen sailkapen nagusia. Europa Ligako finala jokatuko da gaur gauean Dublinen. Bayer Leverkusen Xabi Alonsoren eskutik demoraldi gogoangarria burutzear Bundesliga eskuratu berritan. Lau egunean orain bi titulu izango baititu jokoan gaur Dublinen Europa Liga Atalantaren aurka eta Alemaniako kopa du datoren larun batean Kaiserlauter taldearen kontra. Euskal Herriko futbol taldei begira jarri behar dugu eta bigarren amailan daukagu gaur arreta jarrita. Amorebieta futbol talde apala egiten ari den, esango nuke, mirari moduko batean. Azkeneko 10 partidetan 20 puntu eskuratu ditu eta iazko urritik utzi ez duen jaitsierako eremutik irtetzea egon daiteke. Bi jardunaldiren faltan bere esku dauka txartela inori begiratu beharrik gabe. Saskibaloian Gipuzkoa Basketek etzi izango du Burgosen aurkako kanporaketan hirugarren partida. Ostiraleko hori eta datorren igandekoa, laugarrena Donostiako Ilunbe kirolgunean jokatuko dira eta bi partidetarako bina sarrera zozketatuko ditugu biharko saioan. Ostiralerako bi eta datorren iganderako beste bi. Bidali itzazue erantzunak 688-666-000 zenbakira. Klubaren historiako bi entrenatzaile behar ditugu.
Aurreztu urratxez urratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko epe finkoko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira, garai hauxe izaten da taldeek uzta biltzekoa, edo kanporaketak jokatzekoa, edo lortu den Europarako txartel hori ospatzekoa, edo negar egitekoa, mailaz jaitsi delako talde bat, taldeak berritzekoa, jokalari batzuk badoaz, beste batzuk etorri egingo dira. Prozesu horretan dago momentu honetan, esango genuke kirol profesionala. Eta talde batzuk orain ari dira ze esango nuke uzta biltzen ez, saskia gainezka dutela. Izate baterako hau izango litzateke Bayer Leverkusenen egoera edota Barcelona nesken taldearen egoera bi titulu lortuta ditu. Hirugarrena Realaren kontra lortu zuen Espainiako futbol kopan aurreko larun batean Zaragozan eta laugarrena datorren larun batean lor dezake Txapeldunen Ligako finala eta San Mamesen jokatuko da. Bueno, San Mamesen aurten Txapeldunen Ligako finala eta datorren urtean Europa Ligako finala. Europa Ligan izango dira, datorren demoraldian, Atletik Erreala, baina horren aurretik aurtengo ekitaldikoa falta da. Europa Ligaz ari gara, finalaz, gaurkoaz, Ariz Gailastegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bona, mentxe da, oso erakargarria, motibo dezente daukate biek ere favorito izateko, Atalanta eta Bayer Leverkusen gaur Dublinen, Aritz?
Bai, demoraldi honetan, nabarmentzen ari diren talde biek neurtuko dituzte indarrak Dublinen, Bayer Leverkusen, arrasto usten ari da, historia egiten ari da, lehen aldiz irabazi du Bundesliga, eta gainera asteon beste bi finale jokatuko ditu, gaur Europa Ligakoa eta larun batean zuka ipatu moduan Alemaniako kopakoa talde garaiezina da, demoraldi honetan ez du porrotik ezagutzen 51 partida daramatza, galdubarik eta futbolean jokatzeko makina perfektu horren sortzailea Xabi Alonso da. Tolosarrak jaitsierako postuetan hartu zuen taldearen ardura duela urte terdi eta oso denbora gutxian joko erakargarria bezain erainkorra egiten duen taldea osatu du. Jokalarien gainetik taldelana dago eta entrenatzailea da izar nagusia alare futbola jokalarien dela gogoratu du Alonsok finalaren atarian.
It's time for the players, so it's time to help them, but for sure.
Bueno, ba, urte guztian aritu direla prestatzen egun honetarako, baina orain futbolarien txanda momentua dela dio Xabi Alonso. Xabi Alonso, lan bikaina egiten ari da Jose Mari Leverkusenen, talde galtzaile bat irabazle bihurtu du, baina ez da gutxiagorako, eh? Gian Piero Gasperini Atalantari egiten ari zaion ekarpena. Atalanta erdipurdiko talde bat zen, Gasperinik entrenatzaile kargu hartu zuen arte, ordutik ona ohikoa da Atalanta Europan lehiatzen ikustea, eta urten bikainari da, txapelketa guztietan. Kaltxoan, txapelduen ligarako txartela eskuratu du. Kopako finala jokatu eta galdu berri du, baina jokatu egin behar da, eta gaur Europa Ligako finalean ariko da. Beraz, goi mailan ari diren bitaldeen arteko finala jokatuko da, Dublineko Aviva Stadiumen gaueko 9:00 aurrera, eta Gasperinik edo Alonsok, Alonsok edo Gasperinik, ba Jose Luis Mendilibarren lekuko hartuko dute Europako Ligako txapeldun modua.
Bueno, oraintxe Mendilibar aipatzen duzula, Mendilibar gaur 8 izango dugu. Segurazko hori da. Olympiakos eta Fiorentina izango dira aurrez aurre konferentzeko finalean, eta azkenik ekaineko lehen astebukaeran helduko zaigu, larun bat honetan 8, txapeldunen ligan gizonezkoen finala, Real Madridek eta Dortmundek. Emakumezkoen finala zitzea ingo dugu geroxeago, baina Italiako giroko berriak bildu behar ditugu. Aurren aurrena, jakin dezagun atzo ze gertatu zen, ze badirudi taldean bertan ere Emiratesen, eta masajistaren hitzak baditugu, ez zutela horrelakorik espero, Pogatxarrek atzo nahi gabere irabazi zuela Jonan Derdelaoz.
Uste gabean ere, nagusi, gaur-gaurkoz, Tadej Pogatxarrek 5 etapa garaipen eskuratu ditu aurtengo giroan. Irabazi egin du baita asmo hori izan ez duenean ere. Hala izan zen atzo Monte Panako helmugan, erraztasun handiz egin zuen aurrera, eta lasterketa buruaren jabegin ondotik aise galdendu zen azken kilometroan. Esloveniarrak ez zuen garaipena bilatu, baina aurkitu egin zuen. Joseba Elgezaba lideraren masaje mailak aitortu du hori.
Karrera oso azkarra izan da, gure asmoa esan etapa irabaztea, horregotea, eskapada egotea, ba bueno, hasi dira ekipo batzuk nastatzen eta bueno, tiretzen eta eskaparen kontra, eta bueno, eta dei hor no ikusi da azkeneko igoeran, eta bueno, erabaki du aurrera joatea, eta irabazi du, eta holan bere, ba, segundu batzuk atara ditu generaleko korredo importantean adik, eta bueno, bastante pozik.
Nahi ez da ere galendu bada, zer ez ote du egingo xede horrekin abiatzean. Pogatxarrek orain baino lehen esana du, larun batean Monte Grappan amaituko den etapa duela gustukoen.
Bueno, ba, gaurkoa ere gustoko izango luke, baina pentsatzeko da, iesaldiren batek gorputza hartuko duela, kontua da, etapa nahikoa motza dela, gaurkoa ere 149 km, Selva di Valgardena eta Paso Brocón. Dolomiten bihotzean, postala, postalari lotuta, gaurko etapak, naiz eta atzokoa baino hobe izanagatik eguraldiak ez du ikaragarri laguntzen. Ateri behintzat hori da importantena. Xabier Usabiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, beti esaten da, eta gaur egun joera badago, mitikoa, historikoa, errez egiten ditugu kontuak guk historiko, baina aurten garbi asko esan behar da, inolako beldurri gabe, utxe egiteko beldurri gabe, bueno, Pogatxarrena historikoari da gertatzen, eta, bueno, artxiboak ez, hemerotekak ari gara hautsez, hautsak entzen, garai bateko izanak aipatu behar direlako, alderaketak egiten hasita ez da, Xabier?
Historia idazten ari da, eta urrezko historia idazten ari da gainera Pogatxar. Izan ere, Jose Mari, 44 ziren erraz esaten da, salkapen nagusia lehiatzen duen txirrindulari batek, 5 etapa irabazten ez zituena, hori orain urrena, Giuseppe Saronek egin zuen 1980-an. Pogatxarrek egia da, ez ditu 5 etapak elastiko arrosarekin irabazi, 4 baizik, baina hori ere gertatzen etzela urte asko dira. 51 hain justu ere, 1973-an egin baitzuen Balentri hori, nork bestela Eddy Merckx handiak. Eta egungo ziklisten artean, Pogatxar da 25 urterekin garaipen gehien dituen gizona 75. Eta itzuli handietako etapa garaipenen rankinean, Mark Cavendish sprinterra bakarri du aurretik. Hori guztia ikusita, ba edozein pentsa lezake Pogatxar historiako beste txapeldun handi gehienen moduan, asekaitza eta berekoia dela. Baina ez zaurrik eman ere. Atzo ere garbi ikusi zen, ez bere taldeak eta ez bereziki berak hasiera batean ez zutela etapa irabazteko asmo handirik izan, baina egoerak behartu zuela hartara. Aurrera nahigabean egin zuenean, ez zuen pelitzari gaztea harrapatu nahi izan, baina egoerak horretara behartu zuen. Hori bai, helmugan italiarrak betaurrekoak eskatu zizkionean, betaurrekoak, elastiko arrosa eta burua makurtuz egindakoaren meritu ere aitortu zion Pogatxarrek pelitzariri. Horrelakoak ikusita, Mersek, Kinolek eta Armstrongek berak ere bai, askotan esan izan dute, ez ziela honik egiten gaur egun elkarren kontrario diren txirrindulariak, elkarri zorionak eman eta besarkatzen ikusteak. Bost egingo luketela eurek horrelakorik. Baina Pogatxarrek erakutsi du Josemari, kiroltasuna eta gizatasuna ez zirela elkarren kontrario. Txirrindularitza eta txapeldunak are handiago egiten dituzten elkarren osagarri baizik.
Bai, jauna. Guztiz bat gatoz, eta segi datuei begira, ze larun batekoa begiz jota dauka, Monte Grappa bi aldiz igoko dute, Auskalo gaur zer gertatuko den, bi arreztu guzte, etzi Auskalo zer gertatuko den, zapadan, beraz, bost dira, baina seguru asko gehiago izango dira. Eskerrik asko, arratsaldeko hiruretatik aurrera, Euskal Telebistan, giroa, segundo Xavier.
Baita zo gere.
Bueno, beste kontu bat bada txirrindularitzan, oraindik gorputza ez du erabat hartu, bueno, ofizial ez dut egin eta ez dut egingo abuztuaren batera arte, baina nonbait Oier Lazkano, Gasteizko txirrindularia, Caja Ruralen lehendabiziko pedalkolpe sendoak eman eta gero Movistarren ibilitakoak borarekin hiru denboraldirako kontratua egingo du. Baina jokoi begira jarri behar dugu, joko olimpikoei begira. Bitarte egin behar ditugu gaurko saioan eta lehendabizikoak Ariane Toro judoka du protagonista. Hogei urteko Nafarra lehen aldiz doa jokoetara Arritxu Iribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere, 53 kilo azpikoen mailan Ariane Toro Nafarrak umetako amatxa egia bihurtu eta joko olimpikoetan parte hartuko du.
Niretzat, suposatzen du posa handi bat, txikitatik amets bat izan zen eta orain pues, errealitate bat da. Orduan niretzat posa handia.
Europako txapelketan brontzea lortu ondoren asteburu honetan ez du nahi bezalako emaitzarik lortu munduko txapelketan, baina Pariserako txartela ekarri du etxera.
Munduko txapelketan jende gehiago dago, zailagoa da jende gehiago dago. Orduan irabazi dituen bi konbat oso gogor. Eta hirugarrenean japonesa batekin prezipitatu nintzen akzion batean eta galdu nuen.
Ez da asko falta jokoetarako, beraz prestakuntzan lanik handiena eginda dagoela esan digu, jokoetan gozatu nahi du.
Orain arte egindakoa kompetizioetan berdina egitea, lasai egotea konbate guztietan eta gauzak argitzatea. Eta argitzuna disfrutatzea orain arte egindakoa berdin eta pentsatu nahi genuen tokian gaudela.
Gurasoek bezala, bai ama eta bai aita judoka olimpikoak izan ziren, berak ere lortu du helburua.
Eta ari gara, zerrenda luzatzen, orain denak ez ditugu aipatuko, baina tira, berria bat bera dugu, besta bat Nadia Erostarbe, gero entzungo dugu, surflaria, hau ere Parisko jokoetan izango baita, baina lehen da biziko protagonista entzun dugu, Ariane Toro, judoka.
Asko ez dela, bai pasan gertatua.
Eustut, bilatu duzuela nigan, zauri bat, bueno, hor zegoena eta enuela esploratu orain arte. Norbaiten kontra egitea.
Beti ere harmonia honean.
Joan nahi duzunean ere, badagor indar bat tenkatzen dena eta esaten zen, etorri, ondo pasatzen zu, etorri hona.
Bai pasa, arratsaldetako lagun artea Euskadi Irratian.
Bertako
dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako
zatoz ekainaren bian, Aizkorriaratz Natura Parkearen egunera. Ibilaldi gidatua, artaldeen erakustaldia, hegazti askaketa, palankarien jolasa eta gazta dastaketa etinkarnatuz taldearen musikaz girotuta. Informazio guztia gipuzkoanatura.eus webgunean. Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako ekimena.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Biarra aipatu behar dugu datoren igandeko Zegama Aizkorri botaduenarekin ez dugu pentsaturekin nahi oazurtzen guru hoietan eta jeitxieretan ze lokazte izango duten datoren igandean korrikalariek. Horren aurretik, larun batean Bilbon emakumezkoen txapeldunen ligako finala dugu Barcelona eta Lyongo Olimpik aurrez aurre. Talde frantziarrean Damari segurola dugu, 24 urteko Gautegiz artea gatarra, Atletikeko jokalari hoia. Euskadi Irratiari adierazizion atzo iluntzean, emakumezkoen futbolak eskaini dezakeen partidarik onena dela larun bateko finala.
Nik uste eta ikusi aldan partidurik onentarikoa dela gaur egun emakumeen futbolien. Azken nik uste dut bizo gauzela momentu oso honien, gauzak oso ondo egiten. Bakoitzak bere ezaugarri diferentiekaz, bere joku estilo diferentiekaz, baina 150ko aukera bakoitza banatzen dela. Taldi esango neke tranquil dauela eta gehizen bat zentreta ba, gure esku dauen dana, ba, prepartidu e preparetien asuntoa.
Beraz, 150 bitaldei aukerako puru berdintzua ematen die Damaris segurola, garritu gaitu, Damaris noizkoa da, bueno, 24 ditu. 24 bakarrik, 1989koa. Armailan izango ditu gertukoak, noski Samamesen aritzea Damaris entzat oso berezia da.
Samamesen jolaztie, ba, amet bat egi bihurtzi da, nik uste dut urten banetik Samamesen dala finala. Egunero egonaz esnatzen ba horregaz ametzagaz ezta. Bertan hasi nintzen, asko ikizine ban hor, bertan forme nintzen, horre mostien aukerie lehenengo mailan debutetako, urte asko ine basan, nire jentia horregotien, nire familiz eta nire bizizen oso importantian jentia ba, urbil eukitzi eta partidu hori ba, arrotasun handiz bizikoa bela eta hori urbiltasun ez da, ze nik uste oso bereziola danontzako.
Bueno, munduko neskatoa da, Damaris esan daiteke, jatorria ere desberdina dauka, toki askotan ibili da, baina, bueno, oraintxe esan du, iaz firmatutako kontratu horrekin, toki hoberik ez dagoela bizitzeko, Lyon.
Hiru urte gehiago sinatu nola zan pasan udan, nik uste dut ez daula leku hoberik egoteko gaur egun. Oso pozik, irizen, ekipokoakaz, taldeki edekien konfiantzie nigan, klubek, dana errezdoa nien, azken nien ez da pentsa bihar bibider sinatzeko, eta horregaitzik izen zan holan, harin baten sinetu genuen, eta oso pozik ba hemen jarraitzia, azken nien historia idazten jarraitzen nahi dut.
Damari segurola historia idazten, Pogatxar esan dugu, bueno, berak ere idazten segitu nahi du, 8 titulu ditu, Lyonek txapeldunen ligan, Bartzelonak 2. Datorren larun batean da finala Bilbon. Eta futbolean, nesketan, Espainiako selekzioak ezagutzera eman duen zerrenda aipatu behar dugu, Euskal Herriko Bosko Galek bertan daudelako, 2025 Eurokoparako sailkatze faseko lehen partidan arituko dira. Ilonen azken egunean, Espainia Danimarka partidan, bost hauek, Helene Lete, Oiane Hernandez, Irene Paredes, Maite Oroz, eta Lucia Garcia. Eta datorren larun batean txapeldunen liga, igandean aipatu dugu besteak beste jokatuko den ekitaldia futbolean bereziki maila zikotzeko eta txerrendularitzan ere giroaren bukerarekin batera esan daiteke maila jakin bateko proben amaiera izango dugula emakumezkoen txerrendularitzari dagokionez Euskal Herrian. Eibar iria proba jokatuko da. Amaiera arraten izango da Maite Norbieta. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hori da berritasunetako bat lasterketaren 6. ekitaldian igandean Eibarren Euskal Jaia ospatuko denez, nahiko ekitaldi izango da herrian eta horregatik helmuga arratera eramandu antolakuntzak 116 kilometroko ibilbidean Itziarko eta Aiako 3. mailako mendatetik igaro ostean arratera Azitaingo industrialdetik igoko da tropela 4 kilometroko igoera izango da bataz beste 100-ko penditzarekin bainaturain lasterketako zuzendari
Pentsatzen genuen toke berezi bat ematea karrerari, ez da? Beti daukagu arrateko igoera emblematikoa, ez? Betiko igoera, eta zan genuen, bueno, aldatzen godegu, eta probatu, haber, zelan irtetzen den, eta, bueno, talde batzukin hitz egin genuen, haber, ze iruditzen zitaien, ez egin txartu iruditzen, eta, bueno, erabaki genuen, Azitainetikan arraterako igoera egitea.
Amazazpitaldetako 100 ziklistek hartuko dute parte Ibarriria lasterketan, bertan izango da azken bi ekitaldietako irabazlea Olivia Baril Kanadiarra, eta honen 3. garaipena ekiditeko laboralkutsako Ane Santesteban da proba irabazteko beste favoritua hori bai urainek onartu du, ez dela erreza izan tropela osatzea.
Taldeak orantxe, ba, dirua inbertitzen ari da ziklismo basean, baina ziklismo basetikan talde profesionaletara itzetzeko neskak, ba, nik usten dut oraindik urte batzuk falta direla. Eta maiatzeko kalendarioa dakatein beteta, azkenerako ba, gelditzen dira taldeak neskak ba, deskantzua behar dutela, edo entrenamentua egin behar dutela alturan, turra prestatzeko eta zaia egiten zaie maiatzeko kalendarixo guztia egiten.
Eibarriria lasterketa igandean goizeko 10etan abiatuko da Untzaga plazatik eta proba zuzenen jarraitzeko aukera izango da ETB-ko 4. Katearen bitartez.
Lehiaketa batzuren amaierako tartean gaude, aipatu dugu Europako Liga, futbolean esate baterako bigarren mailako bi euskal taldeak ere azken txanpan dira, bi jardunaldiren faltan Eibar eta Amorebieta ditugu eta taldeak berritzeko garaia da bada, batzuk ez dute jarraituko, fitxaketa batzuk egiteko garaia da. Gaur jakin duguna da egunero gisa honetako albiste bat baino gehiago izango dugulako esate baterako eskubaloian Helvetia Anaitasunak Iñaki Martinez jokalariari berri eman diola ez duela klubean jarraituko eta Lointek Gernika taldean ere eraberritu handi xamarra aurre ikus daiteke datorren denboraldirako gaur klubak ezagutzera eman baitu Marie Mikel Milapi jokalari frantziarrak ez duela taldean jarretuko. Aipatu dugu, jokoei begirako urteare badaukago, eta gaur bi atal ginela egitekoak. Bat egin dugu, bertan Ariane Toro judoka izan dugu protagonista, lehen da biziko aldiz izango da jokoetan. Eta bigarren tarte honetan, orain gutxi Euskal Herrira itzuli den surflari bat aipatu behar dugu, Nadia Erostarbe. Munduaren beste puntan aritu da bidaiatzen, eta lehiatzen ere bai, eta itxura batean zuku atera dio egonaldiari. Euskadi Irratian izan dugu eta tarte hoxe prestatu dugu Kepa Iribarlankideak.
Hilabete eta erdi eman ditu zarauztarrak etxetik urrun. Australian bi txapelketa izan ditu, munduko Challenger zirkuitoko aurreneko biak. Bikain aritu da, final laurdenetaraino iritsi zen Gold Coasten eta final erdiraino Sydneyn.
Oso gusta gelditu naiz biakin, baina bueno, akizu beti gehiago nahi dara, no? Azkenian, irabazte ez baizu ez da gusta gelditzen. Urte hasiera oso ona da, bi emaitza onak, baina bueno, hain dik urtia luzia da, eta gure helburu azkenian zeta sartzea da, eta zeta sartzeko gutxienez txapelketa bat irabazi berda, o final bat inberda.
Entzun duzue, helburua zete munduko onenak dauden ligara sartzea da, horretarako urtea bost onenen artean amaitu behar du Challengerrean, une honetan, laugarren dago. Baina oraindik lau txapelketa falta dira. Surflari osoa izan beharra dago, baldintza ezberdinak topatuko baititu.
Zei proba dira eta zei proba oso ezberdin dira, lehenengoa point break baten, bigarrengoa ondartzan, urrengoa ere bai da point break ondartzakun asko aldatzea txapelketa bakoitzeko eta denetan eukiberdezu surfon bat, jakin eskerrak surfatzen eskubiak, ondartzak, point breakak denak. Orduan, aliketa kompletu nahi izaten, ba, gero eta aukera gaituko dituzu emaitza onak iten txapelketa denetan.
Australiara jo aurretik, Tahitin egon zen Erostarbe, Olimpiar Jokoetako surf txapelketa egingo den Teaupo olatua ezagutzen, bertako tuboetara oitzen.
Lehenengo aldia izan da niretzat Tahitin. Egia esan oso bidai polita izan zen. Olatuanak euki genituen zuela, euki genuen nire surfa egunero hobetzen juntzen mo. Nire tuboko surfa, ze azkenean enao oso ituta olako olatuak hartzeko nota. Ta zueleko eguna ondian ebai, horre honitzen olatuanak hartu nitun, bo, nire bizitzako olatuanen taiko hartu nitun.
Orain atxeden hartuko du eta ustailaren hasieran Ego Afrikan izango du Challengerreko 3. Txapelketa, ondoren Tahitin, Olimpiar Jokoak.
Txirrendularitzak beste tarte bat izango du, nik ez dakit Arri Txuribar garai bateko maila daukan. Garai batean sekulako maila zeukan afizionatuen txirrendularitzan Nafarroako itzuliak. Eta garai bateko aipatu dut ez mailagati bakarrik. Ikusi dudalako etapa bat Bagordin amaituko dela. Elizondo atzean dagoen gain piko hori. Horregatik diot, Bagordi aipatuta, aipatu behar ote dugun garai bateko loria Nafarroako itzuliak bihar hasiko baita.
Bai, bagian bai eta Jose Mari, bukaera Bagordin, baina aurretik beste behin ere gaindituko dute Bagordi bi aldiz igoko dute. Hori batetik etapen luzapena ere kontutan hartu behar. 161, 177 kilometro bihar hasiko da ikusgarria izan daiteken Nafarroako itzulia. Lau etapa izango dira. Ez dago etapa erreginik, esan daiteke laurak dira la erreginak. Sergio Rodríguez itzuliko zuzendari teknikoa.
Bueno, betiko moduan, ez? Azkenean historikoki Nafarroako itzulia ba itzulia gogorra izan da, beti gonda mendiko etapa gogorra, ere aizerako gogorra, eta gaur egun ere ba azkenengo etapa horren eta jartasuna ere ba klasika moduko bat jarri dugu, orduan uste dugu ba nahi bilbide nahiko borobila dela, aukera ematen dituela ziklista tipo askori eta hori zen helburua, eh.
Iruña, lehenengo etapa 161 kilometro, Arlegiko gaina helmugarako 10 kilometro faltan, Urdax Bagordi bigarren etapan bi aldiz igoko da Bagordi, hirugarren etapa luzena Oioki Zubiri 167 kilometrokoa maila honetako ezoiko distantzia eta laugarren etapan Artaxonan klasika itxurako etapa beraz itzuli ikusgarria eta 17 talde izango dira bertan parte hartzen. Zaila da favoritoak nabarmentzea, baina azken emaitzetan oinarrituta Sergio Rodriguezek hauek aipatu ditu.
Bueno, daude iruzpalau talde, edo laupa bost talde, besteen gainetik, nik esango nuke. Demoraldian ikusi dugunen labera, hortz egongo dira Kajarural, Cortizo batez ere, baita finisher ere ez, jandien urtean irabazi zutenak, eta horra gaituko nuke bare Aix-Provence taldea, ez, daudela Bidasoan ondo egin dute, eta historiko gire ekipo nahiko potentea da, eta laguera kutsa ez, azkenan bosgarren talde hori borrokan egon daitekena uste dut, zango dela.
61. Garren edizio aurten, finisherrek Hugo Aznarrekin bereganatu zuen iazko edizio.
Bueno, ikusten dugu, jendearen artxibo eguneratuta dagoela, hori ari gara galdetzen, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, Donostiago Ilunbe Kirolgunera joan aibaldin baduzue. Ostiralean eta igandean, saskibaloiak goimailakoa eta are eta goimailakoa izan nahi duen saskibaloia ikustera, Gipuzkoa Basket Tizona Burgos, hori jarri behar duzue klubaren historiako bi entrenatzailearen izenak behar dituko. Italiako giroa, oraintxe Nafarroako itzulia aipatu dugunez, Italiako giroa gaur Dolomitetan, lehen da biziko mendatea zela pasadute, oraintxe Paso Role mendatera bidean dira, lehen mailako mendatea da, eta iesaldia ematen du gorputza hartzen ari dela, minutu terdiko aldearekin izenak, giro honetan agertu diren izenak. Esate baterako, Julian Alaphilippe hor dago, etapa garaipen bat badu, eta etapa garaipena lortzeko amorratzen dabilen Kolombiar ere iesaldian da, Nairo Quintana, horrekin batera atzo kasik garaipena lortu zuen ziklista gazte hori, Giulio Pellizzari, Damiano Caruso bera hor dago, Davide Valerini, Nicola Conchi, Marco Frigo, Emmanuel Gebraiz Gabier, Eritrearra, ikusten da izeneko ziklistak bat direla minutu terdiko aldearekin momentu honetan buruan. Bueno, behar badak guk nahi baino tarte laburragoan, aipatu beharko genuke rugbian, Eibarko neskek eskura dutena, Arritxu?
Bai, intzat borrokatu egin beharko dute, Valladolidko Cisnerosen aurka jokatuko dute mailari eustea. Aspalditik daude zain, Cisneros esan daiteke, ba, ingantzatuago izango dela asteburuko partidan, baina Eibarkoak ere landu dute, prestatu dira, eta ustez ondo ailegatuko dira partida honetara. Aiore Eibar.
Bila bete eduki ditugu bai entrenatzeko, nahiz eta entrenamentu batzuk aurrerago dugun zebenera bideratuta egon, izan dugu gure akatzetan eta lan egiteko aukera, eta oso preparatuta ikusten garela uste dut.
Bi hilabete zain. Gauzak kontuan izan behar dira, behar bada hautagai izango dira Cisnerosen kontrako partidan, baina pentsa, liga bukatu, partida guztia galdu, azken postuan sailkatu, eta orain, mailari eusteko kanporak eta azken partida jokatu eta handik bi hilabetera. Tartea gortu dugu, ordu bia puntu-puntuan dira, iluntzekoa badakizu, 8 gutxi aldera, gero artea.